Godt nyttår og velkommen. Det synes jeg har sett dere nå. Og vi får si, ønsker velkommen til et forhåpentligvis hyggelig vårsemester med mye aktiv studentaktiv læring for dere. Det har jo vært litt klobb og bob i høstsemesteret nå, og det tror jeg vi får tenke litt sånn spist er spist, og så får vi prøve oss å gjøre det best mulig nå i vårsemesteret. Og som dere jo sikkert vet, så har jo vi skilt litt lag nå fra de andre to campusene for å kjøre det mer lokalt her da. Men når det sagt da, så det streaming og opptak for blant annet nettstudenter her, men også for at de har muligheter fra Trondheim og Ålesund til å bare følge med eller gå inn og se på senere. Men det ikke noe, det skjer ikke noe sånn spesielt kommunikasjon med de her, det bare ren opptak og streaming som bare surrer og går. Ja, jeg skal ikke skryte for Jan Fred da, som har drivet ryddet opp her i høst, men heldigvis har han vært her. Og det har gjort at dette har kommet så bra ut som det kunne komme. Nå vi da i gang med vårsemesteret, og vi har egentlig, det har blitt en ganske god plan allerede på hva som skulle skje. Og det vel åpnet opp i størst, eller det vel åpnet opp for, i stort sett i dag en del av de oppgavene jeg skal jobbe med. Så da gjør vi litt forskjellige ting her nå. Fred tar litt om opplegget i planen fremover, og Blackboard tar en rundtur der, og så snakker jeg litt om den, ja, om oppgaver, både eksamensoppgaver som dere skal gjøre som gruppeoppgave, og obligger, og blant annet en laboppgave som foreløpig der, som vi håper vi får på plass en til, men den ikke helt jobben med å få avklart den da. Ja, det var kanskje det, Fred, så kan du rulle litt gjennom her.
Ja, det kan jeg gjøre. Jeg vet ikke om alle som like enige om at det blir bra, like bra avslutning på høstsemesteret, men det får noe så være. Vi har lagt en plan her, og det en veldig ambisiøs plan, fordi at vi vil, som jeg har sagt til dere før også, vi vil dra dere langt, altså for dere møter et arbeidsmarked som blir tøffere og tøffere etter hvert, og at vi kan hjelpe til å løfte dere til å være de fremste som arbeidsgiverne da vil foretrekke, det ser vi på. Så derfor så prøver vi å få til et vårsemester nå, hvor vi kan komme langt innenfor da byggteknikken, og nå det jo bygningsfysikken som står på tapetet. Og det vi har lagt opp til her, det slik som det var angitt da i emnebeskrivelsen, vi har prøvd å konkretisere det noe mer. Og mye av dette her også ting som vi går videre med i bygningsfysikk-emnet, som da kommer som et valgemne, nå tror jeg i femte semester det vel lagt i det. Vi har hatt det som obligatorisk tidligere, men nå blir det et valgemne. Så der kan man bygge videre på det. Og dette her dreier seg om, jeg vet ikke om dere husker i fjor høst, når dere jobbet med prosjektet, så var vi inne på og så på når man skal jobbe med sånne prosjekter som ingeniører, så må man være kvalifisert innenfor bestemte fagområder. Og man skal være godkjent, og vi har noe med tiltaksklasse, med hvor kompliserte de bygningsprosjektene er. Og her prøver vi å dra dere inn i det fagområdet som heter bygningsfysikk, og kanskje få dere opp på det, i hvert fall på det laveste nivået der, slik at dere føler at dere kan prosjektere bygg utifra de utfordringene som bygningsfysikken stiller. Altså det liksom på det dere må se for dere at dere sitter på et konsulentfirma, en rådgivende ingeniør, og skal begynne å prosjektere, og det det bygningsfysiske som dere skal ta hånd om. Ikke det bæremessige, men det bygningsfysiske. Så det der vi Og vi drar nå videre fra det som dere hadde i høst i innføringsemnet og også i byggteknikk, hvor det innføringsemnet begynte med å lage et forprosjekt på deres drømmebolig. Nå skal vi jobbe videre. Nå skal vi prosjektere og gjøre den ferdig, men ikke eneboligen, men det kommer Jan senere tilbake til, men vi skal ta dette et skritt videre, for nå skal vi detaljprosjektere det, slik at det skal da tilfredsstille de kravene som stilles, hvis dere skulle ha søkt om byggetillatelse innenfor det fagområdet. Det med der nå? Og da møter vi en del temaer som da bygningsfysikken inneholder. Og hvis dere slår opp da i lovverket, så vil dere finne igjen disse temaene. Vi skal ikke bruke så mye krefter på det nå, men det kommer derfor. Det ene er dette med energibetraktninger, og det så vi jo på i høst. Altså, hvordan skal vi lage gode løsninger for at bygningene bruker minst mulig energi? Så det begynner vi med varmelæra. Og nei, ikke helt. Vi skal se om ikke vi... Kan du prøve å få den tilbake en gang senere, så skal vi se. For jeg har den på den ene her. Oh, ja, sånn, ja. Akkurat. Der har vi den.
Tror det noe litt svagt.
Det var litt... Det var litt bakvendt det der. Ja, så det vi begynner med da er å se på varmelæra. Og se på hvordan er det vi skal konstruere bygningen vår med klimaskalle, altså det som ligger rundt, som skiller inneklima med uteklima. Hvordan kan vi gjøre det på en mest mulig effektiv måte? Og uverdiberegninger har det vært introdusert til i høst. Nå skal vi bruke det. Vi skal anvende det, og vi skal se nærmere på teorien bak dette her med varmelæra. Så det ser jeg satt av tre uker fremover på det. Og så ser dere også at her det referanser til læreboka. Og den her er ganske... Den inneholder veldig mye, og dere skal bare se på en del av det. Komme tilbake til hvordan vi har tenkt der. Men dette brukes som en sånn basisbok også på de som tar femårig utdanning. Men da går det gjennom hele boka. Vi skal bare se på en del av det. Så kommer vi opp til tekst 17 i da uke nummer 5. Husker hva tekst 17 var for noe? Eller er det blitt borte i juleferien? Tekst 17 er en forskrift, og den skal vi følge, i motsetning til standarder som vi ikke trenger å følge, som er anbefalt. Så den sier noe om krav til hvordan bygningene skal da utformes i forhold til klimakrav. Og så skal vi se på den standarden som gir oss metoder for å beregne dette her. Her kan vi ikke gå i dybden, det blir da, kan du si, det neste kurs i bygningsfysikk. Da går vi i dybden på den standarden, men vi skal se hvordan den er oppbygd og hva som ligger til grunn der. Så går vi over til det tema som kanskje er det som skaper størst utfordringer for byggebransjen. I hvert fall har jeg inntrykk av det, og det er fuktskader. Det er veldig ofte at vi står overfor fuktskader. Er det noen som har opplevd det forresten? Hva var det du opplevde? Pipalekk, ja. Og du? Samme, ja. Fuktskader. Vi driver hjemme nå også og gjør om fjøset, for å si det slik. Og... Der ble det, når vi hadde bygget om og kjørt i gang, ble det veldig mye kondens inne. Og da er det sånn typisk inne en problemstilling. Hva er det som skjer? Dette forholdet mellom relativ fuktighet, temperatur, tetting av rommet, og når blir det kondens? Det skal vi grave inn i når det gjelder da dette med fukt i konstruksjoner. Så kommer vi videre til brannsikkerhet. Der skal vi se på hva tekst 17 sier om krav. Altså da er vi på det som heter... Nå har jeg mistet ordet. Preaksepterte løsninger i tekst 17. Altså det som, hvis vi bare skal lage en standardløsning, så kan vi bare gjøre det som står i veiledning på tekst 17. Skal vi se på det, på brandsikkerhet. Og så kommer vi da til dette her med lydtrykk, lyd og akustikk. For eksempel, dere ser disse feltene her på siden. Det er jo sånne akustikkplater, og der skal vi også ha en labøvelse for å teste ut det. Og så skal vi da sende inn, vi skal prosjektere et bygg, og vi skal sende inn til søknad, og hvordan gjør vi det? Skal vi se på det i saksbehandlingsforskriften. Og så kommer vi ned her til slutt på da påske, og etter påske så er det da prosjektet som er satt opp med veiledning. Og da er det eksamensprosjektet som Jan Steinar skal si mer om. Så det er... hovedgangen, og gjennomføringen her blir i dette auditoriet for dere. Det blir primært Jan Steinar, kanskje kommer jeg å bli med innimellom, det skal vi se på etter hvert. Og vi kommer til å jobbe mye med oppgaver for oss å anvende teorien, og så prøve oss å få den praktiske løsningen, og også da, men vi må ha den teoretiske bakgrunnen. Og vi kommer til å bruke mye regneark. Det min erfaring med at da lærer vi veldig godt, for da må vi være pinlig nøyaktig for at dette her skal fungere. Og det skal vi begynne med allerede i neste time. Hvis vi ser på menyen her, så ser dere at det her henger igjen en del fra tidligere, men jeg har etablert noe som heter Gjøvik. Når Trondheim og Ålesund også får lagt opp sitt løp, så vil det komme fram Trondheim og Ålesund tilsvarende, og alle vil kunne se hverandre, slik at hvis dere vil se hva Trondheim eller Ålesund gjør i sin undervisning, så vil dere kunne gå inn og se der. Så alt sammen skal være transparent, slik at vi kan se hverandres opplegg. Og vi vil ha litt forskjellige tilnærminger, men hovedinnretningen vil være den samme. Så hvis vi går inn på Gjøvik her nå, og ser videre ned her, så vil dere se hvordan de forskjellige modulene er organisert. Og de er bygd opp ut fra kapittelindelingen i den boka her. Og der kan vi gå inn for eksempel og se på fysisk grunnlag. Det dere vil se her nå er at det ligger noen podcaster her, eller jeg har kalt det leseveiledninger. Det noen som jeg leste inn for noen år siden. Og tanken var egentlig at denne læreboka her ganske omfattende. Hva det som viktig stoff, og hva det vi kan se litt mer overfladisk på? Tanken at når vi går inn på et tema, så tar vi fram boka, og så begynner vi å bla samtidig som vi hører på leseveiledningen. For da forsøker jeg å si at hva det som dere må legge vekt på, og hva kan dere legge litt mindre vekt på? Og det rett og slett bare å bla gjennom boka sammen med dere. Det det disse leseveiledningene. Det ikke forelesninger, det rett og slett bare et forsøk på å vise hva som mest viktig for dere. Så det ment som en hjelp for å vite hva som sentralt stoff. Så ligger det inne en del forhåndsinnspilte forelesninger. Noen har jeg gjort, andre har jeg bare hentet andre steder fra. Her en som da den nullte termodynamiske grunnloven. Altså det den første som med å se på termodynamikken og dette med likevekt. Det skal vi se litt på i dag, for tenk dere at dere har bygningen. Skal vi se. Tenk dere at dere har nå eneboligen deres, rekkehuset, hva det måtte være. Så det skilt med det som ligger og skiller inneklima mellom uteklima. Så hvis vi tenker oss at dette uteklima, og inne i bygget her så har vi inneklima, da det klimaskjermen som da den som skiller disse her. Så hvis dere tenker at dere har en innetemperatur her på 20 grader Celsius, og så har vi en utetemperatur på minus 20 grader Celsius, hva sier da denne grunnloven oss da i forhold til disse to systemene? Hva tror dere? Når vi har ett her inne som 20 grader og ett ute minus 20, hvis dere har et vannglass som kaldt og et vannglass som varmt og setter dem mot hverandre, hva vil det skje da mellom disse her? Ja, det kan bli kondens, men det blir også en varmeutveksling, slik at disse her vil forsøke å stille seg i en likevekt. Og det betyr altså at fra da dette innemiljøet her, så vil det da skje en varmestrøm ut hit for å forsøke å få dette til å bli et likevekt. Så det noe som vi da skal se på, hvordan den klimaskjermen her kan konstruere, slik at vi kan stoppe eller forsinke den prosessen der. For her må vi jo hele tiden fylle på mer energi inn for å opprettholde den temperaturen, for det stryker jo ut, for det vil stille seg likevekt med det ute. Det det som grunnlaget når vi skal se på varmestrømmer gjennom klimaskjermen. Så her vil dere da få alle disse her, så vil dere se da disse temaene. Så vi har da tema fysikalsk grunnlag, så vil dere se på tema varmelære. På samme måte 6 podcast, 4 forelesninger og oppgaver. Og da skal vi gå ned her, og da ligger det øvingsoppgaver. La oss åpne øvingsoppgavene. Her ser dere da øvingsoppgaver i byggteknikk 2023. Og den første øvingsoppgave her en uverdiberegning. Og det en onkel Jens som bor i et gammelt hus med yttervegger av bindingsverk og tellforblending. Ytterveggene har en oppbygning. Lag en skisse og se på hvordan temperaturen endrer seg fra 20 grader inne til for eksempel minus 20 grader ute i dette tilfellet. Men hvordan det i det? Altså, da skal vi regne på det. Slik at her ligger det massevis av oppgaver, og primært så vil jo det være fredagsoppgaver. Og Jan Steiner, du blir vel med dem på fredagene og jobber med dette her. Og her ligger det fasit, og det fullstendig løsningsforslag på alle sammen som vi legger ut etter hvert. Men det litt ordentlig at dere får prøvd dere litt på egen hånd, begynner dere litt for å se hvor det stopper en før dere ser på løsningsforslaget. Så her det mange ulike problemstillinger som vi skal jobbe med utover vinteren. Skal vi se, du var på den der borte, du ja. Ja. Så det koblingen her mellom, og da ser dere her på hver av disse her, så det da angitt hvilke oppgaver som relevante til de ulike temaene. Og sånn går da dette her videre nedover. Det spørsmål om oppbygningen og hvordan vi tenker oss gjennomføringen av vinteren og våren? Så langt. Det også et forsøk her oppe, og det ikke sikkert at det for nøyaktig, men i hvert fall her det referanse til læreboka med hvilke kapitler som sentrale. Det dere vil se i den læreboka at den dere finner igjen samme tematikken på flere steder, og kan være litt grann noen ganger utfordrende å navigere i den der, men her i hvert fall et forsøk på å peke på hvilke. Og når vi har da et sånt la oss nå tegne opp da klimaskjermen, bare et eksempel på en klimaskjerm, hvor vi da har isolasjon, og så har vi en innvendig plate, og så har vi da en utvendig kledning på en eller annen måte her, bare for oss å si det veldig, veldig enkelt. Og her får vi da en varmestrøm gjennom slik. Og så har vi da en innetemperatur, og vi har da en utetemperatur TU. Dette en veldig forenklet bilde av virkeligheten. Hvorfor dette så forenklet? Når jeg klarer dere å se det? Når jeg sier at varmestrømmen går den veien der, og innetemperaturen for eksempel 20 grader Celsius, og utetemperaturen lik minus 20 grader Celsius, og så skal vi regne på hvor mye varme som går gjennom der. Så sier jeg at dette innmari forenklet. Noe som greier å se hvorfor det forenklet. Trenger ikke gjøre det vanskeligere, nei. Nei, hvorfor skal vi gjøre ting vanskelig hvis den kan gjøre enkelt? Men noen ganger så det litt mer komplisert, altså. Men dette her fordi at når vi skal lage en metode, når vi skal lage en modell, så må vi gjøre en forenkling av virkeligheten. Vi skal forsøke å etterligne virkeligheten, men virkeligheten så enkelt som det der? Da skal du svare nei, det den ikke. Mange andre faktorer, flott. Hva tenker du på da? Kjempebra. Vind, ja. Hva mer? Regn. Snø. Ja, da vi på den biten. Helt riktig. Det masse ting som... Ja. Veggen ikke lik overalt. Det stenderverk, ja. Og hva betyr det for den der varmestrømmen som da, hvis det hadde vært et stenderverk her nå, tror du at den varmestrømmen går bare som en sånn horisontal strøm rett ut sånn? Ja, den går letteste, men den vil også kunne gå litt oppover, og så ut, og litt nedover. Altså, dette her en endimensjonal presentasjon. Altså, vi ser bare én dimensjon, vi ser bare x-aksen, Vi ser ikke at den kan gå opp langs veggen og ut, eller ut på sidene. Altså vi ser, vi neglisjerer y-aksen og z-aksen. Og det viktig når dere leser denne boka her, fordi at denne boka her, den opererer ofte tredimensionalt. Den tar for seg alle tre retningene, mens vi ser på en endimensional løsning. Det en viktig begrensning. Kan vi se en annen viktig begrensning? Den så åpenbar at det kanskje ikke så lett å se det. Når jeg sier at temperaturen 20 grader inne og minus 20 ute, så regner vi på den situasjonen der. Det sånn bestandig? Nei. Dette her går jo opp og ned, altså innetemperaturen vel relativt konstant, men utetemperaturen den endrer seg jo hele tiden. Slik at vi vil jo ha dynamiske forhold, som det heter. Det vil si at dette her vil jo endre seg, men når vi regner, da regner vi konstant. Da regner vi altså at det ikke noen endringer i rammebetingelsene. Så vi regner med det som vi kaller stasjonære forhold. Det ingen endringer i, når du endrer på tida, så det liksom de samme forholdene. Så det to innmari viktige avgrensninger som da boka går videre utifra og ikke gjør, mens vi skal gjøre det. Så når dere ser formler her, som går med masse derivasjoner i alle retninger, så hopper vi over det. Så vi ser altså på stasjonære forhold og endimensionale forhold. Det litt viktig at dere med på. Det var vel det jeg tenkte å si innledningsvis, Jan Steine. Hvis du ser litt på de obliggende og på eksamensoppgaven, så før vi går inn og begynner å regne konkret litt.
Det noen spørsmål så langt? Bare som vanlig å stille spørsmål fortløpende. Har ikke tilgang? Det noen andre som har det samme problemet? At de ikke får tilgang på Blackboard-rommet? Men har du hatt det før? I høst? Det samme rommet? Ja, akkurat. Det er høst 22. Det står vel fortsatt som høst 22 da. Det ikke laget noe nytt nå. Yes. Da kan vi jo gå inn på jeg så det stod obligatoriske arbeidskrav her, og da står det tre temaer, men vi har jo hektet på noe lab her også. Så det vil bli sannsynligvis to laboppgaver som ikke skal være veldig omfattende, men som gjør at de forhåpentligvis får litt mer sånn forståelse og praktisk bekjennskap med lyd på ene siden, og forhåpentligvis noe med fukt på andre, som vi som sagt jobber med å finne en fin innretning på. Og så har vi gruppeprosjektet her. Det jo en eksamensoppgave som rett og slett ligger her, men skal da selvfølgelig leveres i Inspira. Den i motsetning til tidligere år, da, hvis det noe hyggelig for dere å vite, så jo denne blitt formulert mye enklere nå. Jeg sier ikke at det mindre som skal gjøres og mindre ting han må ta stilling til, men det på en måte litt mer opp til at dere må finne ut av en del ting selv, og det tror jeg veldig bra. For det første så den teller jo 40%, som dere sikkert vet, på endelig karakter. Så her jo muligheter for å få en god karakter. Og det gruppeoppgave, og jeg skriver her at det 3-5 studenter, og gruppene fra innføringsemner legges til grunn. Altså, dere har sikkert en gruppe som dere har tilhørt i innføringsemnet. Det noen betenkeligheter med det? Ja? Med god begrunnelse så er det det. Særlig hvis det går på at det blir få igjen, eller og hvis det for mange, så mer enn fem. Jeg vet ikke om det noen som mer enn fem. Jeg kom aldri helt klart nei. Så nei, det må vi ta opp da. Send en e-post til meg med en begrunnelse. Så skal vi vurdere det. Og så det da dette her drømmehuset som dere har drivet med nå, og tygg dere gjennom en del faglig der, men også en del rent sånn revit teknisk. Og nå skal det dras et tak videre. For det første så skal det være litt mer avansert enn en enebolig. Og med en gang vi introduserer et rekkehus her, så har vi fått med en del flere kravsområder som dere må finne ut av og ta stilling til. Jeg kan spesielt nevne lyd og brann. Dere har sikkert noen av dere finnet ut at det ikke så mye brannkrav og lydkrav innenfor en enebolig. Selv om det kan være hensiktsmessig å i praksis legge inn noe. Men når man kommer over på rekkehus, altså underforstått at det mer enn en bolig i et bygg, så det en, da detter inn en del andre krav også. Og det en fin øvelse for dere å få gjort, uten at den drar det helt opp i mange etasjer og store saker. Får mye ut av å ta det som et rekkehus med 4 boenheter. Og så det egentlig å få utviklet eller utarbeidet nødvendig dokumentasjon for det, som det som skal til for at det skal kunne søkes om byggetillatelse. Og da det i tillegg spesifisert noe her for å liksom anspore dere litt på hva dere må gjøre. Men mens dette her med søknad om byggetillatelse, så det jo de av dere som kanskje har vært borte i det, da, så det jo plan, snitt og fasader og situasjonsplan, som ofte standardpakka som må sendes inn, og det gjerne i et målestokk og en detaljeringsgrad som ikke så veldig detaljert, 1-100. Men det som ikke står i søknads, eller det dere ikke normalt sender inn, da, det alt det andre som dere skal gjøre her, men det skal foreligge i prosjektet som jeg mener det står et eller annet sted. Så det betyr at det ikke skal sendes inn, det ikke det samme som at det ikke skal gjøres en vurdering og beregning og dokumentasjon på det. Og det kan faktisk ved kontroll fra myndighetene komme og si at kan vi se på hva dere har gjort for å dokumentere energiforbruket det bygget her, og da må man liste opp alt han har gjort og vise det. Eller om det på brann. Så det dukker opp en eller annen gang for alle. Men for å konkretisere det litt da, reguleringsbestemmelser, som vi har vært noen av dere har drivet og tygd litt på fra før, så det nok ikke så store saken for dere, men det jo så veldig viktig at de får det med. Dere husker jo at å begynne å planlegge noe drømmehus på et tomt med flere etasjer eller stort areal, og så det faktisk ikke lov henhold til reguleringsbestemmelser, så det jo en helt dødfødt og egentlig i praksis å skyte seg selv i beinet. Plan, snitt, fasadtegning er standard. Detaljtegninger som viser de ulike konstruksjonens oppbygging, og der detaljert, altså. Sånn som dere ser i Sintef Byggforsk. Hvert eneste skikt, hva det og skal framgå både med tekst og tegning. Konstruksjonssikkerhet. Skal det gjøres en vurdering og dokumentasjon av brannsikkerhet, energieffektivitet, lydforhold, og så det litt nye som har kommet inn nå, klimagassregnskap, jo faktisk krav til nå. Ikke noe krav til verdier enda, men det krav til at det skal gjøres. Og da må nå inn og gjøre det. Og det jo noe som dere kommer til å møte i, holdt på å si, regne med all fremtid når dere skal inn i noen prosjekter, at det standard. Som Fred og jeg har ikke opplevd det i noen særlige prosjekter frem til nå, men det kom jo i sommer det, krav i teknisk forskrift. Og så det da dokumentasjonen skal inneholde både visualisering og beregninger, det vil si tegninger, modell, sånn som dere har vært omvandt til, og nødvendige beregninger da, av uverdi og sånne ting. Og så det et krav til struktur da, som gjør at dette blir en slags ordentlig, kan du si, faglig rapport. Og så sist, men ikke minst, det skal framgå hvem i gruppen eller hvem som har gjort hva i gruppa, sånn at det kan sjekkes ut fra oss som skal vurdere det, at det blitt, at alle har vært med og gjort sin del, og forhåpentligvis at omtrent det samme læringsutbytte. Det skal ikke være sånn at noen som veldig ivrig og driver på skal gjøre jobben, og så skal andre ikke gjøre det, og det skal da dokumenteres i rapporten. Så har jeg satt opp her i en frist, da, leveres inn spera 8. mai. Og da, inntil noe annet bestemt, så gjelder den. Jeg regner med at det går greit. Det det vi hadde omtrent i fjor, da. Så det noen spørsmål til dette? Nå det litt mer over på at dere må finne ut av ting, altså mer studentaktiv læring. Det ikke listet opp veldig mye sånn nedover punkt for punkt og sånn, gjør det og gjør det, men her det liksom, dere har et litt sånn overordnet krav til en rekkehus, 4 boenheter, og så det å ta det litt derfra. Ingen spørsmål? Ja?
Har du noen eksempler som vi får av
Vi kan nok se om vi får til å legge ut noe av det som gjort fra før, som litt det samme, men det ikke helt den samme oppgaveformuleringen, men, og det ikke det samme, vi har ikke så, det har ikke vært gitt flere enn enebolig tidligere, de oppgavene som gjort frem til nå, da. Men vi kan prøve å finne et godt eksempel på hvordan de gjort i alle fall. Hva sa du? Ja, altså, det må jo nødvendigvis gjøre av det, for dette skal jo være et rekkehus da, med 4 boenheter, så dere kan ikke bare bruke en sånn enebolig og så ligge den ved siden av hverandre. Dere må gjøre et eller annet grep der, men det ikke dermed sagt at den skal jobbe veldig med planløsninger og arkitektbiten her, men dere må gjøre en jobb der nå, ja.
Men, ja. Men det kan vi også komme tilbake til, men ikke lag noe komplisert byggverk. Altså, her kan man tenke seg en aller enkleste firkantkasse delt på den måten der, og jobbe utifra det uten å tenke noe rominndeling og slike ting. Altså, så vi må hele tiden ha fokus på hva viktig i forhold til det vi skal gjøre i prosjektet. Ja. Og det skal vi komme tilbake til underveis.
For klart, dette her jo veldig teknisk rettet nå. Du skal øyeblikk få spørre du. Veldig teknisk rettet, sånn at det på ingen måte noe arkitektoppdrag, altså. Sånn at den skal begynne å finne noen smarte løsninger på planen og sånn. Det andre fagområder som tar seg av. Men så det, som dere skjønner nå, det veldig på det som målbart og teknisk, da. Men dere bør jo ha med de funksjonene som hører hjemme i en bolig. Ikke bare et stort rom, helt åpent. Det må ha noe mer der. Ja. Nei, det 40%. Ja. Det andre ting som skulle vært sagt, Fred?
Nei, kanskje ikke riktig enda, men dere ser at den undervisningsplanen vi har lagt egentlig helt skreddersydd i forhold til det som skal gjøres der. Så alt det som skjer i undervisningen kan dere knytte opp til prosjektet. Tanken vår at gjennom undervisningen så gir vi dere løsningene som dere skal bruke i prosjektet deres. Så det første dere må gjøre å dra opp et enkelt skisse av hvordan dette prosjektet skal være, og så det å begynne, når vi skal regne på uverdier, så må dere begynne å se på hvordan blir uverdiene i vårt prosjekt. Altså at dere gjør de tingene parallelt. Så kombinert til neste, og dere skal begynne å se på fukt, ja, da ser dere på en fuktberegning i prosjektet deres. Altså hvis dere tenker sånn, så bruker dere det hele veien, fordi at dette følger hverandre en til en gjennom hele opplegget. Når det gjelder tegninger, en på gruppa, så dere kan tegne Revit alle sammen nå. Så i fjor så stresset vi med at alle skulle lære å tegne, og nå kan dere selvfølgelig fordele arbeidsoppgaver og slike ting, men dere bør jo sørge for at alle har vært innom alle temaene, slik at dere har diskusjoner mellom dere, og så se på løsningen.
Ja.
Andre ting?
Nei, jeg tror...
Hvis ikke, så går vi bare rett videre og begynner å forberede litt det første...
Vi trenger ikke å gå inn den der lydlab-saken nå.
Nei.
Nei, for det litt sånn frem i tid.
Men ta frem med de andre obliggene. Jeg kan si litt om dem, Jan Seiner, fordi det jeg som har ansvar for å lage dem, de som under obligatoriske arbeidskrav. Hvis du går... Nei, ikke der. Ja, du må bare gå litt nedover. litt til der, obligatorisk arbeidskrav.
Ja.
Dette jo de... De ta bare en første varmelære oppgave en og så start den.
Oh ja, du får, det sånn det vises for studenter.
Ja, ja den har anvisning. Og så begynner du prøven.
Ja.
Det en oppgave på hver prøve. Altså, det ikke slik at dere får flere oppgaver inn på en prøve. Så en prøve en oppgave. Så dere slipper, altså hvis dere får feil på en oppgave og må ha alle på prøver riktig, så ikke den her nå. Det en oppgave i en prøve. Og her det da et spørsmål. I temperaturen under ser du, i tabellen under ser du egenskapene for tre skikt i en konstruksjon. Dersom du forutsetter stasjonære forhold og endimensional varmestrøm, hva blir da temperaturfallet i skikt 2? Altså hvor mye faller temperaturen for eksempel i det skiktet her? Det det den oppgaven spør om. Da må dere kunne regne det, og så skriver dere inn tallet direkte under. Og da får du tilbakemelding om det riktig eller galt. Dette oppgave dere kan gjøre så mange ganger dere vil, for hver gang dere gjør den, så får dere forskjellige inputverdier. Og alle oppgavene av den typen der. Det ikke noe sånn multiple choice, det altså beregningsoppgaver alle sammen. Dere kan gjøre den så mange ganger dere vil, dere kan ha alle mulige hjelpemidler, dere kan sitte sammen to og fem, eller hvor mange dere vil, men dere skal gjøre alle sammen, og de skal være riktige. Det poenget. Og dere kan gjøre dem når dere vil. Så dette en måte å trene inn det å gjøre beregninger, slik at alle sammen får testet seg litt på det. Det den typen oppgave der. Det var bare det jeg hadde lyst til å si på det.
Mm.
Så bare kan bare ja. Gå tilbake eller bare lukke den der. Så det rene beregningsoppgaver, og en oppgave per prøve, og kan gjøre så mange ganger med...
Hvis jeg kan jeg bare lagre
altså. Ja, bare avbryte eller bare hva som helst.
Så. Avbryt, hvordan jeg gjør det her da? Det jeg går tilbake.
Ja, gå tilbake.
Det ikke helt ut her. Gå ut av prøven. Her ja.
Ja.
Nei, det var enda et takk det.
Så her ser dere alle oppgavene, og de kan dere begynne på når dere vil og gjøre akkurat som dere måtte ønske.
Så det tre nivåer på oppgaver her da. Det jo eksamen selvfølgelig, og så det obligatoriske oppgaver som vi snakker om nå, og så øvingene.
Ja.
Og det jo greit å få med seg alt det.
Og det blir vel slik da at du og jeg spiller litt sammen på tirsdager, og så følger vel du opp øvingsopplegget på fredager.
Ja, så får vi vel med han Saruyan, som dere sikkert kjenner til som studdas også da, så han vil være litt disponibel. Nei, det nok lurt for dere nå å komme i gang med de obliggende, eller komme i gang med prosjektoppgaven, sånn at dere liksom tar den mens dette her litt varmt da. Sånn ikke sitter og går gjennom alt nå, og så en eller annen gang ut på, ja, fristen var 9. og 8. mai. Så at den ikke venter til liksom slutten av april før den begynner på dette her, altså. Jep.
Ja. Kan du bare koble ut?
Det. Da kobler jeg meg her, så tar du det.
Ja. Vi skal begynne litt før vi tar pause med varmelæra. Og vi starter egentlig med den situasjonen som dere ser der. Det kunne egentlig ha tenkt dere hva som helst, men jeg tar dere med inn i en veldig enkel konstruksjon. Jeg har valgt å bruke fjøsveggen hjemme, men dere kan godt bruke hytteveggen deres. Den består av ett skikt. Og det tømmer. Det kunne ha vært betong, hva som helst. Men la oss starte med den, og så prøver vi å lage en modell for å se på hvordan det dette fungerer med den varmestrømmen som da går gjennom, når vi enige om at vi har et eller annet som vil at dette her skal settes i likevekt. Altså når vi har en temperaturforskjell mellom disse, så vil den hele tiden søke om å bli lik. Så vi får da altså en varmestrøm fra varm side til kald side. Og det den varmestrømmen som vi skal regne på. Dette her ble det introdusert for i høst, uverdi. Hva uverdi? Hva det uverdien forteller om en om klimaskallet vårt. Varm gjennomstrømning, ja. Det helt riktig. Skal vi ha det litt mer precis? Men det er helt riktig. Varmegjennomgangskoeffisient. Nå begynner vi å nærme oss, nå har vi begynt å komme inn på, bli inn på skiva, ja. Ja. Ja, nå begynner vi virkelig også å nærme oss. Hvis dere ser på denne ytterveggen her, tenk dere at dette yttervegg da. Hvis jeg nå tar ut en kvadratmeter her, sånn, og så ser jeg på den varmestrømmen som går her nå, nå må dere tenke dere sånn en imaginær varmestrøm gjennom. Hvor mye går det gjennom der? Hvor mange watt går gjennom der hvis temperaturforskjellen her og på andre siden hvor mye? 1 grad, ja. Så U-verdien, den sier noe om altså antall watt per kvadratmeter per, så bruker vi Kelvin eller grad Celsius, blir det samme, for dette temperaturforskjell. Så dette U-verdien. Og noe av det første som vi møter når vi skal da si noe om egenskapene til en klimaskjerm, jo hvor godt, hvor gode egenskaper har den der for å hindre. Så det kan godt tenke dere at det står noen her og prøver å stoppe denne varmestrømmen. Og det liksom egenskapene til den veggen. Og U-verdien et begrep som hva skal vi si, beskriver denne. Hva U-verdien på en normal vegg, yttervegg? 0,18? Ja. Det en relativt bra vegg, det. 0,18. Hvis du finner en U-verdi på 7,85 når du sitter og regner på en reell oppgave, hva vil dere tenke da? Helt riktig, noe gærlig, da det på bærtur. Fordi U-verdien skal ligge sånn på mellom 0,10 og 0,25 når vi regner på reelle konstruksjoner. Ja, for dårlig den jo flere watt det som går gjennom. Og watt handler jo om hvor mye må dere sette på her av varme for å så holde temperaturen oppe. Jeg tok med noe, det nok for mange som synes dette her veldig elementært, men vet du hva dette her Ja, isopor jo et produktnavn. Men hva kalles det? Sånn, hva egentlig det riktige navnet sånn, på materialet? EPS, og det står for? Jan Stenar? Nei, ekspandert. Polystyren. Dette her da, ser ganske likt ut. Men den ja, den er litt møkkete, for jeg tråkket på den ute i går. Dere ser her at det ser litt forskjellig ut. Og tror du at det noen forskjell i egenskapene på disse her? Hva forskjellen? Hva sa du? Fuktmotstand. Ja, det vel en til, for den her den mye tettere. Enn den her, og den her ganske trykkfast, så den tåler mye trykk, mens den her ganske åpen. Så, ja, hva heter den der? Ja, ikke bare markisolasjon, du kan bruke den til mye, men hva heter det? Den her EPS? Ja. Ekstrudert polystyren. Så dette altså de materialene vi snakker om når vi skal isolere gjerne mot grunnen. Den her da? Det jo en helt... Ja, det vel ikke glassull, men... Ja, dette jo en mineralull. Ja, det kanskje det. Ja, ja. Ja. Hvis vi nå ser disse her opp mot hverandre, hva tenker dere da sånn isolasjonsmessig? Ja. Hvorfor kan du ikke bruke den her I veggen? Hvis vi skal tenke på isolasjonsverdien, hva slags begrep var det vi brukte på å definere isolasjonsverdien til et materiale? Husker det fra I høst? Da brukte det en gresk bokstav. Lambda-verdien, ja. Og hva lambda-verdien? Hva kalles det på, hvis vi skal bruke et annet ord på den materialegenskapen? Ja, konduktiviteten, varmeledningskonduktivitet. Hva tror dere, hvem av disse her har høyest eller lavest varmeledning, altså konduktivitet? Hvem best, hvis dere skal se bort ifra at de ser helt ulike ut, hvis dere skulle ha puttet dem inn I en yttervegg for å isolere best mulig, og bare tenkt på isolasjon, hvem det som dere tror best da? Den? Hvor mange stemmer på den? Ja, hvor mange stemmer på den da?
Ingen.
Jo.
Det var en. Ja, ok.
Hva lambda-verdien på den her? Noe som husker eller vet det? 0,034-38. Og den her da? Nei, ikke det 0,038. De to eller tre?
Ja, den hakket bedre I hvert fall.
Den her hakket bedre, mener jeg. Sånn, det litt forskjellige kvaliteter. Men I prinsippet så disse her ganske like. Men de har ganske stor forskjell I oppbygningen. Den her porøs, og den her tett. Hva tror dere skjer hvis den her blir utsatt for vind direkte? Hvordan vil varmeledningsevnen bli påvirket hvis disse to materialene blir utsatt for vind? Vil det påvirke helt tatt? Vil det påvirke mest på den I god eller dårlig retning, eller den I god og dårlig retning? Den her en tett struktur, så her vil ikke vind påvirke noe særlig helt tatt. Men den her... Hvis det begynner å blåse på den her, hva skjer da inne I dette materialet? Da vi inne på hvordan denne varmestrømmen beveger seg fra den siden til den siden. Og varmestrøm, varmeledning, varmestrøm kan bevege seg på tre ulike måter. Det en jeg sa akkurat hva det var, det ene var ledning. Hva ledning egentlig? Altså hvis dere skal se på det fenomenet som varmeledning isolert sett, hva ser dere for dere hva det for noe? Det jo molekylene som da får mer energi, og så skumper de bort I neste, og så til neste. Så det blir omtrent som jeg står her og varmer, og så stumper bort I han, og så går han videre. Altså du får den der. Og det jo det som skjer I metaller og sånne faste stoffer, hvor molekylene sitter ganske tett, så får vi varmeledning gjennom. Så det en måte varmen transporteres, og hvis det skal ha varmeledning her, så måtte det jo være fra de molekylene I de faste stoffene til hverandre. Hva den andre metoden, andre måten varmestrømmen beveger seg gjennom på? En ledning, og det andre tenk dere påskefjellet, sola. Dere kjenner varme. Men ikke på grunn av ledning, for sola langt borte. Stråling, ja. Stråling det andre. Og hvor det vi ser typiske eksempler på stråling I disse klimaskjermene våre her? Hvor det et veldig aktuelt poeng å se på. Vinduer med doble glass. Ser dere for det et vindu? Ytterglass og innerglass. Så får vi solstråling, og det kommer gjennom, og så vil den reflekteres frem og tilbake. Og det kan vi gjøre noe med ved å gjøre hva da? Hvis vi vil ha sånne høykvalitetsvinduer, hva det som gjerne ligger I det da? Ja, ja det det ene muligheten å komme tilbake til, at du bruker noe annet enn luft. Men hva kan du gjøre med overflaten på glasset? Du kan ha på et belegg. som gjør at du får hindret strålingen til å gå så mye gjennom. Så i en del tilfeller så vil stråling være den dominerende varmegjennomgangsmetoden her. Jeg skal bare se litt på klokka, hvor langt har vi kommet?
5/3.
5/3, ja. Da skal vi bare prate oss ferdig før vi tar pausa. Den siste vi har ledning, stråling og... Konveksjon. Og konveksjon, det jo når vi får sånne luftstrømmer som går sånn opp og ned, altså i lukka, for eksempel mellom to vinduer, glass, så vil vi få varm luft som da stiger, kald luft som går ned, og så får vi sånn rotasjon. Og det jo det vi får inni dette her, når det blåser, da får vi mye vind inn, og da får vi konveksjon, og det kan føre til at varmeledningsevnen, eller varmeegenskapene, blir vesentlig svekka. Dette her som jeg har tatt nå på et kvarter, mye av teorien som ligger inne i fysikalsk grunnlag om varmeovergang. Så det må dere studere nærmere når dere kommer tilbake igjen og setter dere ned i ro og mak, se på de videoene og tenke på det jeg nå har sagt i forhold til hva de tre formene for varmetransport, og tenke på hva de betyr. En annen eksempel jo når du går på fjellet og det blåser, så hvis du bare har genser, så blir du kald. Har du en tynn anorakk utenpå, så går det bra. For da hindrer du. Altså, da har du jo det siste materialet som jeg tok med meg her. Denne her. Dette vindsperre, ja. Det den som du tar på utsida. Og den må du alltid ha på utsida her for å hindre at kald luft blåser inn og gjør at vi får konveksjon inne i materialet. Ok, vi tar pause. Kvarters pause. Vi begynner at 10 over. Det kvart over som vanlig, så tar vi litt kortere pause nå, så vi har veldig sett om vi avrunder en 10 minutter før.
Det vil si at da begynner vi at kvart over.
Ja, mye nå. Mye
Den 7-8 over.
Ja, 7-8 minutter pause. Ta litt frisk luft. Brett opp ærmene, så skal vi fram med PC etterpå. Da vi snart klare til å starte opp på siste økta. Men det veldig viktig at dere nå ser i læreboka, at dere ser på de videoforelesningene som vi har lagt ut, fordi at jeg gjentar ikke de tingene, altså nå prøver vi å gå mer på anvendelsen, og så diskuterer vi teorien, sånn som jeg begynte med her nå, gi dere innblikk i den, og så må dere se videre på den, og så kan man da eventuelt ta opp ting derifra etter hvert. Så fordi at jeg opptatt av at vi skal prøve å få handlingskompetanse til å gjøre noe, og da må vi begynne å jobbe, og som sagt, regneark synes jeg var en grei metodikk. Så ta fram PC-ene deres, ta fram Excel, eller hva dere måtte ha.
Dere får jo ikke bedre generelle beregningsverktøy enn Excel. For ingeniører er det helt supert.
Og det vi skal gjøre at vi skal begynne å bygge opp et ganske stort regneark som skal ha mange, hva skal vi si, simuleringsmuligheter i seg, men vi skal begynne enkelt. Men det viktig at vi begynner da systematisk, slik at vi har en mulighet for å utvikle dette her nå fremover. Så det aller første enkle situasjonen at nå synes det vel dårlig her, men skal vi prøve her borte? Dette en tømmervegg, og vi har inne her, og vi har ute her. Den konstruksjonen der skal vi utvikle videre etter hvert. Men vi starter der. Det kunne ha vært en betongvegg, det kunne vært hva som helst, men vi starter med en tømmervegg. Og hvis da innetemperaturen større, høyere enn utetemperaturen, hva skjer da? Jo, da får vi en varmestrøm her gjennom. Og egenskapene til den veggen her, den representeres da av en U-verdi. Og det det vi skal sette opp et simuleringsverktøy for å løse. Så la oss starte her. Akkurat hvor dere starter, hvilke celler, ikke så viktig. Jeg starter her på B4, bare for å ha litt luft over og under, men det kunne vi selvfølgelig lagt til senere hvis vi hadde hatt behov for det. Men jeg nødt til å ha noen input i denne her, så jeg setter først opp at jeg vil ha en del inngangsverdier. Sånn, slik at jeg har, skal vi kjøre den litt større. Og så gjør jeg den feit for å få litt grann utteva at dette her inngangsverdier. Så det jeg i hvert fall må ha, det hva temperaturen inne og ute? Altså det forholdet må jeg ha tak i, fordi at varmestrømmen jo proporsjonal med temperaturforskjellen. Så jeg må jo gi temperaturen inne og temperaturen ute, så jeg skriver da innetemperatur og utetemperatur. Og det kaller jeg for stor T indeks I. Og så tar jeg utetemperatur, som jeg kaller da T stor T med indeks U sånn. Og så vil jeg gjøre dette litt sånn all-right, så jeg vil ha denne I-en, den vil jeg ha sånn nedfelt, så jeg tar da og så markerer den, og så går jeg på home, eller hjem, og så går jeg da på senka skrift, eller subscript som det heter på engelsk her. Sånn. Og så vil dere etter hvert vite at det massevis av hurtigtaster på Excel, og det må dere gjerne fortelle meg, for jeg kan ikke alle disse hurtigtastene, så hvis jeg gjør noe som tungvint, så må dere bare si fra på en enklere måte å gjøre det på. Og så gjør vi tilsvarende på ute her, home, og subscript, sånn, ser det litt mer ordentlig ut. Og det skal vi gi i grader Celsius. Grader Celsius. Og da skal jeg ha grader opp. Og da det super på engelsk. Sånn. Og så tar jeg og kopierer den cella der til neste. Sånn. Fordi at temperaturene må vi i hvert fall vite. Skal vi kunne regne på dette her videre og finne ut hvor stor den varmestrømmen er. Så her gir vi inn da en verdi, og la oss nå bare si at det er 20 grader inne da, og så er det minus 20 grader ute. Og dette her er celler som er input. Da markerer vi dem sånn som vi gjorde i høst, hvis dere husker det. Ikke på file, men på home. Og så går vi på cell styles, og så sier vi at dette er input-verdier. Slik at vi vet med oss selv at dette er verdier som skal legges inn. Da har vi med oss det. Og så skal vi legge flere sånne inngangsverdier etter hvert. Men vi stopper der foreløpig. Så må vi ha da oppbygning av veggen, eller klimaskalle da. Så skriver jeg at her er det klimaskalle. Og jeg skal ha oppbygning av det. Og da må vi lage oss en tabell. Og vi kaller det for skikt. Altså en vegg består av flere skikt, eller klimaskalle består av flere skikt, sånn som jeg viste i sted. Så kunne vi ha mineralull, vi kunne ha papp, vi kan ha plast inn, vi kan ha ytterveggkledning, innerveggkledning. Altså det består av flere skikt. Så vi må ha en kolonne hvor vi da kan definere skiktene våre. Så jeg setter opp skikt her på den kolonnen her. Og da skal vi ha skikt nummer 1, 2, 3, 4, 5, helt avhengig av hvordan denne veggen er bygd opp. Så må jeg da angi, tenk dere her nå, denne veggen her, i utgangspunktet består den av ett skikt. Men jeg må jo vite egenskapene til det skiktet, så jeg må ha først tjukkelsen. Og jeg tror vi angir det i millimeter, kanskje. Er det det greieste? Sånn. Så hvis jeg nå begynner her, da, bare med å føre inn dette skiktet mitt, jeg begynner litt nedpå, jeg skal fortelle dere hvorfor etterpå, men her skriver jeg da tømmervegg. Hvor tjukk er tømmerveggen vår? Har du noe forslag? Hytta. Hvor tjukk skal vi la den være? Forslag? 30 centimeter. Det var mye. Jeg tror vi går litt ned. Vi sier 180 millimeter. Og så må vi jo ha denne egenskapen som jeg fortalte om i stad, denne lambda-verdien som sier noe om hvor godt isolerer denne veggen, dette materialet her, i forhold til å stoppe varmestrømmen. Så da kaller vi det for varmekonduktivitet. Tet. Og den betegnte vi med lambda. Da må vi finne lambda her da. Insert, symboler. Symboler. Og skal vi se, der har vi vel lambdaen. Og lambdaen, den har da benevnelse. Den har en benevnelse med watt per meter kelvin. Altså den sier noe om hvor mange watt som går gjennom en kvadratmeter av dette stoffet når det har en tjukkelse på en meter. Og så for å få dette delt, så går jeg på home, og så tar jeg wrap text her. Så får jeg det på samme. Hva er varmekonduktiviteten til tre? Kan dere prøve å finne den? Nå handler det om å finne kilder på nettet som gir oss de materialdataene som vi er interessert i. Prøv å gå ut på nettet nå og se om dere kan finne et nettsted som gir dere svaret på varmekonduktiviteten på ulike materialer, for det har vi bruk for fremover. Har dere noen umiddelbare ideer hvor dere vil begynne først og så lete? Hva sa du? Ja, Google er for så vidt et bra forslag. Men er det, hvis vi skal gå rett på et nettsted, hva vil det, eller på et, hva skal vi si, en database? Byggforsk, flott. Prøv det. Finn fram Byggforsk nå, og finn fram det bladet som gir dere dokumentasjon på varmekonduktiviteten for ulike typer materialer. Og dette må dere finne ut av. Dere er nødt til å finne det byggdetaljer bladet, ha det tilgjengelig og bruke det. Mens dere leter som bare det, så skriver jeg inn en verdi her. Jeg bare sånn 0,5. Bare for å ha en verdi mens dere leter. Når jeg har varmekonduktiviteten, og jeg har tykkelsen, så kan jeg regne ut hvor stor motstand dette skiktet har med å stoppe varmestrømmen. Fordi at alle skiktene gjennom da konstruksjonen vår prøver å hindre denne varmestrømmen her med å gå gjennom. Og da får vi dette varmemotstandstallet. Husker dere det fra i høst? Hvilke bokstav brukte vi på det? Motstand på engelsk, hva er det? Resistance, og da blir bokstaven vi skal bruke R. Så det neste her, det er varmemotstand. R. Og den er gitt i kvadratmeter kelvin per watt. Igjen er det litt sånn repetisjon fra i høst. Så skal vi ordne den totale der, så det ser litt finere ut. Så skal vi ha en stor dobbeltrøy, ikke en liten. Det ble litt puslete. Hvordan regner jeg ut varmemotstanden når jeg har gitt tykkelsen og jeg har gitt da lambda-verdien? Jeg tror også det var nevnt I høst. Vi har en tykkelse og vi har en lambda-verdi. Hvis vi deler de på hverandre, så får vi motstand. Så motstand lik tykkelsen dividert på konduktiviteten. Så jeg skriver da lik det dividert på, nå vet jeg at det går litt fort fram, men det bare kommer dit, så vi kommer fram til Og så må vi huske på at det var millimeter og meter. Da skal jeg stoppe litt nå, så vi får med alle sammen. Altså, vi regner ut nå hvor stor motstand dette skiktet har mot å slippe varmestrømmen gjennom. Og det regner vi ut ved å ta tykkelsen av skiktet, dividere det på da den varmekonduktiviteten, den lambda-verdien, som da egenskapene til da dette materialet. Og vi får at varmemotstanden for dette skiktet 0,36, dersom disse tallene her vi har satt inn de riktige. Noen som har funnet en lambda-verdi for 3? Byggforskblad 4-7-1-0-10 gir da verdien? Ja. 0,13, det høres veldig kjent ut. Sånn. Da ble det straks litt mer riktig.
Men hva var det du gjorde for å rette om de...
Dere med så langt? La oss pynte på disse cellene våre litt, og så sier vi at begge disse to her input-verdier. Så da går vi på home, og så går vi på cell styles, og så sier vi at dette input-verdier, og dette en beregning. Slik at da må vi, for denne skal vi ikke røre senere, da må vi si at dette her da en calculation. Og så trenger vi ikke alle disse sifferne, så vi kan pynte litt på det også. Sånn. Ser det litt finere ut. Dette I prinsippet måten vi bygger opp da en sånn simulering av klimaskallet. Og nå må dere tenke dere etter hvert at vi skal ha, nå setter jeg bare sånn skikt 2, så kan dere tenke at dette jo skikt 3, 4, 5 och så vidare. För hvis dere har en vägg som består av flera sådana skikt, och det har vi ju alltid, eller i alla fall nästan alltid, så må vi jo ta med alle sammen på samme måte som vi har gjort nå. Og til slutt så skal vi summere hele greia. Så da skal vi ha en sum her av alt som over. Sånn. Da har vi fått en sum ned der. Hvordan finner U-verdien nå? Når jeg har den totale motstand på veggen, så skal jeg finne U-verdien. Også egentlig ting som dere som vi gikk gjennom i høst. Et tips som dere alltid kan ta med dere, se på benevningen her nå. Hva slags benevning det U-verdi har? Jo, det watt per kvadratmeter kelvin. Hva slags benevning har varmemotstand? Det en over, da. Det den inverse av varmemotstand, slik at vi får her U-verdi, og det da lik 1 dividert på summen her, sånn. Og da får vi altså watt per kvadratmeter kelvin. Og så gjør vi den her litt. Nå har vi kommet til slutt, og da det output-verdien vi setter der. Og her det også en kalkulasjon. Og så tar vi bort en del av disse. Da får vi en U-verdi på denne veggen her på 0,72. Det en bra vegg? Egentlig ikke. Men vi stopper litt der nå, sånn at dere kan få komme dere etter og trekke pusten litt før vi ser på hva vi har gjort her. Det litt viktig at dere nå med meg på hva som skjer her, at vi har da denne varmetransporten som går gjennom veggen her i antal watt, og at den da hindres av de skiktene som Det er omtrent som hvor klær dere har på dere, altså jo mer klær dere har på dere, jo flere skikt med klær, jo varmere blir det, jo varmere kroppen holder på varmen man har. Men det som jeg har satt opp nå den hele fulle sannhet egentlig i hva som skjer? Det et forhold her nå som vi ikke har tatt inn, og det egentlig en ganske stor sak. Og den skal vi komme mye tilbake til, for den litt sånn problematisk egentlig å håndtere. Vi kan gjøre det veldig enkelt, og vi kan også gjøre det ganske komplisert. Hvis dere tenker dere at dere skal regne ut U-verdien på et vindu, så kunne dere ha tatt glasstjukkelsen og lambda-verdien for glass, og så kunne dere ha regnet U-verdien. Men hvis det 20 kuldegrader ute og 20 varmegrader inne, Og så legger dere hånda på glasset, overflaten inne. Hva slags temperatur tror dere dere vil ha på overflaten av glasset da? La oss si at det 20 grader her, og så det 20 grader ute, og så har vi da en glassflate mellom, og så legger jeg hånda på den glassflata. Hva tror dere om den temperaturen der? Den 20 grader? Nei. Den ikke 20 grader, den vil antageligvis være mye, mye lavere. Hva det som skjer? Hvis dere på samme måte går på utsiden av veggen, og så legger dere hånda mot glasset. Dette her har jeg drivet også, litt morsomt å drive med sånne hobby-eksperimenter hjemme. Jeg gikk på Clas Ohlson, og så kjøpte jeg en sånn digital termometer. Kostet om 150 kroner, eller hva det var. Vi driver med litt sånn utbygging, og da hadde vi problemer med kondens og fukt i et rom, og så tenkte jeg skulle måle litt på det. Og kjøpte en sånn digital termometer, jeg tror 150 kroner hvis det var så mye. Og det hadde to sånne følere, og så viste det temperatur på begge følerne, og så viste det relativ fuktighet. Og så tok jeg den ene føleren og la inn i rommet, og så la jeg den andre klistret med teip på vinduet. For det var så innmari mye kondens på vinduet. Da målte jeg temperaturen, lufttemperaturen, og så målte jeg overflatetemperaturen på vinduet. Og i tillegg så hadde jeg et termometer som viste temperaturen ute. Og det var ganske interessant og stor forskjell å se på det. Så dette noe som dere gjerne kan prøve selv hvis dere har lyst til å prøve å forstå litt mer av hva som skjer. Kjøp et sånt enkelt termometer med to sånne følere. Det ene limer dere på overflaten, og det andre har dere i lufta. Så temperaturfallet mellom lufttemperaturen inne og på vinduet var mange grader. Det kunne være oppe i en 4, 5, 6, 7, 8 grader, litt avhengig av temperaturen inne og ute. Og på samme måte ble det en forskjell i temperaturen på utvendig. Men det jo ikke noe skikt. Altså, det jo ikke noe skikt mellom lufta her og denne overflata her. Så i mitt regneark, hva det som skjer? Hva det som oppstår i den overgangszonen her mellom lufta inne og overflaten her? For det må jo skje noe. Det jo et eller annet som gjør at den bremser temperaturen, bremser da varmegjennomgangen i og med at temperaturen synker. Noen som har noen ideer om det? Dette ganske komplisert, teoretisk. Hvis dere tenker dere at vi har overflaten her, sånn, og her har vi material, fast materiale. Og så har vi da ute her. Og så har vi da kan vi tegne opp grafisk temperaturen for eksempel, hvor vi da har temperaturaksen den veien der, så har vi kanskje en temperatur her som så stor, og så vil den da gradvis gå over her til T ute, og vi har T inne her. Så vi vil få en sånn overgangszone her, hvor temperaturen gradvis synker fra det den på det faste materialet, og til den ute, eller om dere snur det fra innvendig til overflaten. Så denne zonen her det som oppstår. Og den zonen der ikke noe som vi kan si konstant. For hvis vi ute, så vil jo den zonen der være veldig avhengig av for eksempel om det vind og andre forhold. Overflaten, det kan være masse som virker inn på det der. Men i hvert fall, vi har en delta-forskjell her på delta T, som da T inne minus T, eller T fast stoff da. Man bruker gjerne surface, TS og T ute her. Og denne temperaturforskjellen her kommer av denne overgangszonen. Så dette her en overgangszone. Slik. Og vi betegner den motstand som i denne overgangszonen med overgangsmotstand. Og da bruker vi enten R inne eller R ute. Så vi får altså på grunn av det som skjer her, dette beskrevet ganske mye I boka. Jeg tror ikke vi skal gå så veldig dypt inn I det teoretisk, men vi må forstå at denne overgangszonen her, her kan vi faktisk regne på verdiene på disse faktorene her. Men det som standarden, eller det som NBI går ut med, å si at her kan vi regne med noen faste verdier, hvis det vanlig forhold. Så den innvendige, den 0,13 kvadratmeter kelvin per watt, og den utvendige 0,04 kvadratmeter kelvin per watt. Dette standardverdier som vi kan bruke dersom vi ikke har noen ekstreme forhold. I bygningsfysikken som vi hadde I andre klasse nå I før jul, så regnet vi på dette her. Og da ser vi litt avhengig av hva slags vindforhold det her, så kan denne her endre seg ganske mye. Og I boka så står det noen formler, men jeg tror ikke vi skal bry oss så veldig mye om dem I dette kurset. Annet enn at vi bare ser at her det noe som skjer ved hjelp da av disse, at vi har disse her forholdene. Så det må vi legge inn I regnearket vårt. Så la oss legge inn de to skiktene, som vi kan kalle det her også. Og da legge inn øverst her, innvendig overgangsmotstand, og så legge nederst her, så legge utvendig overgangsmotstand. Vi bare legge inn de før vi avrunder for dagen. Og jeg ga dere jo verdiene her, så de kan vi bare plugge rett inn her. Det var altså 0,13, og det var 0,04. Og disse her jo ikke regnet ut, slik at det jo da celler som vi da må legge input på. Og så vil dere se etter hvert, når vi begynner å gå dypere inn I regelverket og I materien her, så vil dere se at avhengig av hvordan veggen bygd opp, så vil disse verdiene her kunne endre seg noe. Og da må vi passe på at disse to her også blir med I summen vår. Bare så vi har det, E13 skal det være. Ja. Det var Så hvis jeg dobbeltklikker der, så ser jeg, ja, ser jeg at jeg har ikke med den øverste. Sånn. Kanskje jeg hadde med den siste nå. 20, ja. Så nå har vi bygd ut regnearket til å ha fått med alle de momentene som vi trenger for denne veggen. Og da ser vi at U-verdien den ble noe bedre, men ikke så veldig mye. Så kan vi jo da se for eksempel hvor stor prosentandel utgjør de forskjellige skiktene av totalmotstanden på veggen. Så jeg tror vi stopper der. Og så kan dere selv se videre, hvis vi nå går inn og ser på Blackboard her, og se både på fysikalsk grunnlag, den har jeg vært inne på tidligere, men se på varmelæra. Så vil dere se her en liten video her, hvor jeg da går gjennom beregning hvor det flere sånne skikt. Og da kan dere se på den, på de to eksemplene her. Og så kan dere da se på hvordan det det vil være, hvis dere legger det inn I regnearket deres, kan dere prøve å bygge det videre på regnearket som dere har. Så det vi har nå gjort I dag å ha introdusert dere for termodynamikkens grunnlov, som sier noe om at det skal være en, man søker en likevekt, dersom man I to systemer med ulike temperatur som kommer I kontakt med hverandre, så søker de å komme I likevekt. Og I vårt tilfelle så det da en bygning som da I omgivelsene, hvor det forskjellig temperatur. Og da vil altså man forsøke å få en likevekt ved at det da går varm, energi fra varm side til kald side. Den energien vil vi prøve å finne ut av, men først vil vi da se på hvor god isolerer denne veggen, hvor godt gode egenskaper har veggen for å stoppe den varmestrømmen. Og det vist her nå. Og det da med begrepet uverdig, som da handler om hvilke egenskaper hvert skikt I veggen har til å stoppe denne strømmen. Og så startet vi med en enkel konstruksjon, kun med ett skikt, og så på den, regnet på det, og så vi da at det skjer jo noe I overgangen mellom inneklima og hva skal vi si, det innvendige faste skiktet på tilsvarende måte ute. Og det det vi kaller da overgangsmotstand, som vi introduserte med verdier. Dette la vi da også inn I regnearket. Det var det vi prøvde å gjøre nå, sagt I løpet av 2 minutter. Det spørsmål helt til slutt nå? For det som jeg håper dere kan gjøre nå, å se på disse eksemplene med uverdi, se I boka, prøve å legge inn litt flere verdier, litt flere skikt I konstruksjonen vår I regnearket. Og så skal det bygges videre på gang etter gang. Da skal vi ta med fukt, og vi skal ta med kondens og mange sånne ting på samme regneark.
Fred, en liten kuriositet ta frem med en regnearke. Når vi gikk I Trondheim for noen år siden.
Det lenge siden det Jan Seiner.
Så var det dårlige vinduer I mange av hyblene fikk. Og da husker jeg selv, jeg lagde sånne rammer med noe som heter vindusplast, altså ganske klar, fint plast, og satte egne varevinduer innenfor de opprinnelige gamle vinduene. Det kunne vært innsatt som bare sett tjukkelsen på tømmerveggen til null.
Ja, da det går ikke.
Eller en da.
En, for da må jeg gjøre noe mer med formelen min. Ja.
Da ser den at bare ved å skille lufta ut og inne med for eksempel en tynn plastfolie eller et eller annet, så har den oppnådd en del varmemotstand, som da blir de to overgangsmotstandene som en fredag har gått gjennom nå. Så en tynn plast vil faktisk kunne ha en viss isolasjonsevne på grunn av at han får så bra bidrag fra de overgangsmotstandene. Det husker jeg, det var modellert og sparte litt strøm på.
Ja.
Det var bare det.
Men det kan også, dere kan legge inn for eksempel her tømmervegg, og så kan dere etterisolere den. Dere kan legge på mineralull. Dere kan legge på for eksempel 100 mm mineralull. Og så husker dere, dere sa I sted at den var 0,035 for eksempel. Og så tar vi og kopierer den formelen der dit. Og da ble veggen 0,23, og da begynner det å nærme seg noe. Så sånn, nå ikke dette blir ikke en bra vegg før vi har lagt på litt, vi må se på om vi må ha plastfolie for eksempel for å unngå fukt, men det skal vi ta senere. Men dette viser bare hvordan dere kan legge på skikt for å da bygge opp en sånn vegg eller tak eller gulv eller hva det måtte være, jeg kaller det klimaskala. Ja. Ja, men da ingen spørsmål, ingen kommentarer til slutt. Klart som blekk. Inngangsverdiene, sa du? Ja, det skal vi ta etter hvert. Fordi at nå sier du at dette watt per kelvin. Og hvis vi ganger det med temperaturforskjellen, så vil vi få watt per kvadratmeter. Og hvis vi ganger med arealet, så vil vi få watt. Og hvis vi ganger med tida det står på, så vil vi få kilowattimer. Ja, så vi skal, den skal vi ta neste gang. Så dette var bare starten. Vi skal bygge mye, mye på det. Andre ting? Nei, da stopper vi der.